20. glava od 13. stiha, ali pre nego što nastavim, htio bih samo jedan mali osvrt na nekoliko stihova koji nam ukazuju na način života i način mišljenja i rada kojim se bavio apostol Pavle i nešto možda malo o životu tadašnjih učenika. Ovdje piše da je u 11. stihu,
a pošto je Evtih vraćen u ovaj život ili pošto se osvestio,
da je Pavle otišao gore natrag na to mjesto gdje su slušali njegov govor i da je tamo jeo i posle toga produžio je besedu sve do zore i onda u zoru se raspao sa učenicima i krenuo na put. I na kraju 13. stiha piše da je tako zapovedio da on hoće da ide sam peške od tog mjesta gdje su se nalazili, koja je bila Troada, i da on hoće da ide peške do Asosa, do sljedećeg mjesta, a ostali njegovi pratioci, njegovi saradnici će da idu do tog mjesta brodom. Ne znam koliko su pouzdane mape koje danas možemo da vidimo u knjigama nekim. Tako izgleda da je to nešto oko 20, možda 30 km udaljenosti, ali gledajući na činjenicu da je on proveo tu noć bez odmora i da je imao jedno jelo negdje oko ponoći, ne znam da li je poneo nešto hrane ili kako se to dalje događalo, samo čini mi se da odmor i jelo u životu apostola Pavla nisu bili baš tako nešto redovno i uvijek u istoj meri i uvijek na prvom mjestu na listi njegovih namjera i planova. Zašto je za Pavla bilo potrebno ili važno da on ide peške na toliku udaljenost, to vjerojatno ostaje tajna. Može biti da ako neko bude pažljivo razgledao kroz poslanice da će negdje naći odgovor na to pitanje. Ako se ne nađe nikakav određeniji i tačniji odgovor, onda ostaje samo pretpostavka šta bi mogao biti razlog takve namjere. I moja pretpostavka je da kakav god razlog bio, vjerojatno bio u skladu sa svim ostalim radom i životom Pavla kao apostola i propovjednika evanđelja. Od 13. do 16. stiha ređaju se mjesta kroz koja su učenici prolazili zajedno sa Pavlom i onaj prvi deo od Troade do Asosa bez Pavla. Do 16. stiha. U 16. stihu piše da je Pavle namislio da prođe pored Efesa da se ne bi zadržao u Aziji, jer je hitao, ako bude moguće, da bude o trojičinu dne u Jerusalimu. Meni nije jasno šta to znači trojičin dan ili dan trojice. Da li se to misli na taj praznik koji se u nekim krajevima drži kao Sveta Trojica? Na novom srpskom prevodu od Emilijana Čavnića piše dan pedesetice i to se slaže sa prevodom koji na engleskom jeziku koji ja koristim najviše, a to je dan kada je sišla sila Svetoga Duha i sposobnost propovedanja evanđelja se uselila u apostole. Da je Pavle žurio da bude u Jerusalimu za to vreme. A ako čitamo u početku knjige Dela apostolskih, mislim da je to u drugoj glavi, vidjet ćemo da u to vreme obično je bilo mnogo gostiju, mnogo posete u Jerusalimu mnogih Jevreja iz raznih krajeva sveta. Zašto je Pavle želeo baš u to vreme da bude ili zašto je žurio u to vreme da bude u Jerusalimu, opet pretpostavljam iz tog istog razloga, jer to je bila prilika za njega da propoveda evanđelje onim Jevrejima koji još nisu se odlučili da ostave svoje puteve i da idu putem Hristovim, putem spasenja. 17. stih kaže da je iz Mileta poslao u Efes i dozvao starešine crkvene. Efes je bio mesto, veliki grad, mesto mnogih borbi, mnogih kušanja i proba kroz koje je Pavle prolazio i mnogih pobjeda u kojima se pokazalo koliko veliku moć ima reč Božja. I velik broj je bio onih koji su našli spasenje u Hristu i među njima ili izmešano sa njima bio je izvestan broj onih koji su našli nešto privlačno u Evanđelju Hristovom i nešto privremene koristi da budu među učenicima. Ovaj oproštajni govor Pavlov starešinama efeskim je tako jedno veliko svjedočanstvo ili tako dobar ugled i velik posticaj za sve nas učenike Hristove današnjeg vremena. Mislim da je vredno to pročitati i ostaviti zabeleženo na ovoj traci. Kad su došle starešine crkvene iz Efesa kod Pavla, on je njima govorio: vi znate od prvoga dana kako dođoh u Aziju, kako s vama jednako bijah, služeći Gospodu sa svakom poniznošću i mnogim suzama i napastima koje mi se dogodiše od Jevreja koji su pokušavali da me ubiju, i kako ništa korisno ne izostavih da vam ne kažem i da vas naučim pred narodom i po kućama, svedočeći Jevrejima i Grcima pokajanje ka Bogu i veru u Gospoda našeg Isusa Hrista. I sada, evo, ja svezan duhom idem u Jerusalim, ne znajući šta će mi se u njemu dogoditi, osim da Duh Sveti po svim gradovima svedoči, govoreći da me okovi i nevolje čekaju. Ali se ni za šta ne brinem, niti marim za svoj život, nego da svršim tečenje svoje, svoj rad, svoj posao, svoju službu, sa radošću i službu koju sam primio od Gospoda Isusa, da posvedočim Evanđelje blagodati Božje. I evo sad znam da više nećete vidjeti moga lica, vi svi po kojima prolazih propovedajući Carstvo Božje. Zato vam svedočim u današnji dan da sam ja čist od krvi sviju, jer ne izostavih da pokažem volju Božiju. Ne samo da kažem rečima, nego da pokažem primjerom. Prema tome, vi sada nadalje pazite na sebe i na svo stado u kome vas Duh Sveti postavi upraviteljima, nadzornicima, da pasete crkvu Gospoda i Boga koju On steče svojom krvlju. Ja znam da će po mome odlasku ući među vas teški vuci koji neće štedjeti stada, znači lažno obraćeni, koji nisu iskreno hrišćani, koji traže da ostvare nekakvu svoju zemaljsku korist, ne mareći koliko veliku štetu će to napraviti duhovnom životu učenika, a možda i njihovom telesnom, materijalnom životu. I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu ili izopačenu nauku da odvraćaju učenike za sobom. Zato gledajte, budite na straži. Sećajte se da 3 godine dan i noć nisam prestajao učeći vas sa suzama svakoga od vas. I sada vas, braćo, predajem Bogu i reči blagodati njegove. On može vas nazivati i dati vam nasljedstvo među osvećenima. U svojoj službi i radu sa vama nisam tražio svoje koristi, srebra ili zlata ili odeće ni u jednog od vas nisam zaiskao, ni od jednoga nisam to tražio. Sami znate da potrebi mojoj i potrebi onih koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima i opominjati se reči Gospoda Isusa koju on reče: mnogo je blaženije davati negoli uzimati. I ovo rekavši, spusti se na kolena svoja pred svima njima i pomoli se Bogu. U tom trenutku ja verujem da su oni svi se spustili na kolena i svi su se vrlo rasplakali i zagrlili su Pavla i izljubili ga. Šta ih je toliko pokrenulo? Te reči koje je rekao da više neće vidjeti njegovog lica. I posle tog oproštaja, takvog rastanka, oni su ga otpratili u lađu. Moglo bi se kazati da ovih nekoliko stihova ili ovaj deo 20. glave sadrže u sebi sažetu istoriju Pavlovog života u veri u Hrista, njegov rad, njegovu službu. U 18. stihu kaže: od prvoga dana kako dođe u Aziju, jednako je bio sa Efescima ili sa učenicima u Aziji, služeći Gospodu sa svakom poniznošću, mnogim suzama i napastima koje se dogodiše, neprestano pod pretnjom ubistva od strane Jevreja. Ta istrajnost, ta stalnost u radu i u službi Gospodu je jedna divna vrlina, jedan dar i blagoslov kojim je Gospod naoružao nekadašnjeg protivnika i progonitelja hrišćanske vere. Kada ga je Gospod obratio da bude propovednik Hristovog evanđelja, svaki i u današnje vreme koji ima u sebi tu stalnost da bez predomišljanja, bez kretanja, bez oklevanja izvršava volju Božiju celog svog života, ima veliki razlog da bude zahvalan Gospodu, jer to je dar i vrlina koju u današnje vreme se retko nalazi. U 20. stihu kaže: ništa korisno nije izostavio da nauči učenike. Nije ih učio ono što bi oni možda želeli da čuju, nije im laskao, nije pokušavao da ih kupi za jeftine vrednosti, nego im je govorio ono što je za njih bilo potrebno i što je bilo važno i pazio je da ništa ne izostavi. Gde god otvorimo reč Božiju, nalazimo opomenu, savjet, uputstvo, podsticaj. I kad čitamo reč Božiju, nećemo naći mnogo mjesta koja će nas hvaliti, a nećemo naći ni jedno mjesto koje će kazati: e, sad je dovoljno, više ne treba da se borite i trudite, ne treba više da rastete u veri, ne treba više da stičete duhovno znanje, da napredujete na putu spasenja. Naprotiv, svuda nas reč Božja upućuje da se borimo, da istrajemo, da pojačamo i povećamo svoju revnost, jer nagrada je neizmerna. U 21. stihu kaže: svedočio i Jevrejima i Grcima pokajanje Bogu i veru u Gospoda našeg Isusa Hrista. Ovo je jedna velika pouka za sve nas, svedočeći onima koji hoće da veruju i onima koji neće da veruju, onima koji su već u veri i oni koji možda će biti nekada u veri i onima koji možda nikad neće biti u veri, svedočeći, biti so zemlji, so je uvek slana. Ako nije slana, nije so. Biti videlo svetu. Svetlo uvek sveti, ako ne svetli, nije svetlo. I sada kaže on, svezan duhom, ide u Jerusalim, ne znajući šta će mu se dogoditi u Jerusalimu. Mislim da ovaj prevod nije baš sasvim dosledan. U novom prevodu Čarnić daje malo tačniji prevod. Ovo ne znači da je Pavle duhom Božim svezan da ide kuda on neće, nego da u njegovom duhu, u svojim osjećanjima i mislima, on vidi da je to njegov put i on treba baš tu da prođe, da bez obzira kakve nevolje i opasnosti ga čekaju u Jerusalimu, da tu je mjesto njegovog svjedočanstva i bez predomišljanja on ide u Jerusalim. Već ranije duh svjedoči, duh Božji ovaj put, svjedoči po svim gradovima da ga okovi i nevolje čekaju, ali se ni za šta on ne brine i neće dozvoliti da ga neki strah od nevolje i gonjenja skrene sa toga puta. On ne strahuje za svoj život, njegov glavni cilj je da on službu koja mu je od Boga povjerena obavi i da to uradi sa radošću. Šta to znači? Kako može neko sa radošću ići u susret nevoljama, okovima i prijetnji smrti? On svjedoči evanđelje Božije, a to evanđelje svjedoči da u ovome svijetu i ovom životu ćemo imati nevolje i teškoće, ali da u svim tim nevoljama Gospod Isus Hristos s duhom svojim je s nama i neće nas nikad ostaviti same. I ispunjavaju se na nama one reči koje on rekao, mir svoj dajem vam, ne kao što svijet daje, svoj mir, mir Božji, mir Hristov, on daje onima koji trpe i stradaju i koji se bore jednako na putu vere, putu spasenja. Taj put vodi nas u večni život, vodi nas u večnu slavu. I to je naša radost. Na tom putu, kada sretamo druge koji tim istim putom idu, isto tako Gospodu služe, to je naša radost. To su državljani nebeskoga carstva. I koliko nas manje ima, toliko smo više željni jedni drugih. I tim putem mi idemo prema tom cilju, prema nebeskoj slavi, prema radosti večnog života. I svaki događaj nama posvjedočava da smo jedan korak bliže tome cilju. Nikakvo čudo, nikakvo iznenađenje da se u tome doživljava jedna velika radost. I znajući da više neće licem k licu imati sastanak sa njima, on njima svjedoči u času njihovog rastanka da se on osjeća, da on vidi sebe slobodnog od krvi svih njih. Drugim rečima, ako bilo koji od njih ostavi put Gospodnji i vrati se u sveti greh, ako bilo koji od njih nije se iskreno pokajao i Bogu obratio, ovo su starešine kojima on govori, ovo su oni koji vode, ako bilo koji od njih nije se iskreno obratio Gospodu i ako njegova veza sa Hristom nije unutrašnja, nije lična, nije potpuna, to nije zato što Pavle nije njima propovedao pravu reč Božiju, nego zato što oni nisu iskreno i temeljno verovali i držali u svom životu, primjenjivali tu reč Božiju. Snimak na ovoj traci se nastavlja 29. oktobra godine 2000. na našem redovnom sastanku nedjelju prepodne. Pošto danas nećemo imati posetioce koji razumiju samo engleski jezik ili bar koji ne razume srpski, onda mogu da iskoristim to vreme da nastavim snimak na srpskom jeziku. Premda to neće za sve nas biti isto kao engleski, ali ipak prilično je razumljivo, ja verujem. Oče naš nebeski,
gledajući u reči i dela svetih apostola, tih prvih svedoka istine od vaskrsenja, tih prvih godina, decenija propovedanja nauke Novog Zaveta, mi vidimo, Gospode Bože naš milostivi, da smo mi vrlo daleko od prevelikih apostola, a vidimo da su i oni bili ljudi u telu kao što je naše, i da su i oni bili ljudi pod slabostima, ali kada su tebi predali celo srce svoje i tebi poverili sav život svoj, ti si ih učinio, Gospode Bože večni, svedocima tvoje svete istine i dao si im obličje Hristovo, da njihovi likovi kroz svedočanstvo delom i istinom postanu svetli primjeri nama potonjem naraštaju, nama koji tražimo milost tvoju i tvoju istinu u ovim posljednjim danima. Oče naš nebeski, ti nam daruj da gledajući u te reči i u te primjere mi možemo utvrditi se u veri i pouzdanim korakom hoditi primjerom i celim srcem poveriti se tebi, našem nebeskom Ocu, da nas ti vodiš tragom Hristovim i učiš rečima Evanđelja, da bi primjerom svetih apostola i njihovim svedočanstvom i naše svedočanstvo bilo ispunjeno tom duhovnom silom kojom si njih obdario. Ti nam daruj, Gospode Bože svemogući, da mi gledajući u te reči nauke tvoje možemo vidjeti koliko je velika vrednost tvojih darova i tvojih blagoslova, da možemo osjetiti kako je snažna i trajna sila tvoga duha koja i od slabih galilejskih ribara može načiniti svete apostole, koja je od siromašnog prosjaka Lazara, koji u ritama, u ranama, u bolovima umire na ulicama, na ulici grada bogatog čovjeka, može načiniti trajnog svedoka tvoje istine, da i mi možemo, o Gospode Bože večni, primiti to duhovno poznanje i prihvatiti mesto na koje si nas ti postavio i hoditi putem koji nas ti vodiš, o Bože. Ti utvrdi veru našu u Hrista Isusa, jedinorodnog Sina Tvoga. Ti obnovi u nama, milosti Bože naš, žar Tvoje ljubavi, i plamenom Tvoje ljubavi srca naša razgreva i rasplanti, da to nadanje na večni život bude u nama istrajno, nepokolebljivo, i kako se koraci naši približavaju kraju našeg putovanja na zemlji, ti nam daruj, Gospode Bože večni, da misli naši osjećanja budu sve više uznešeni ka tvojim nebeskim visinama, ka tom duhovnom poznanju i tim nebeskim otkrivenjima kojima si ti pokazao, Gospode Bože večni, sluzi svome Jovanu apostolu. Kako je slavno to carstvo, tvoje carstvo mira i ljubavi i beskrajne moći tvorca i svedržitelja sve vasiljane. Daruj nam ti, o Gospode Bože večni, da tu silu i moć tvoju možemo iskusiti pobeđujući sebe, da možemo, o milosti Bože naš, više shvatiti i razumeti koliko si ti za nas učinio da bi nas od večne smrti iskupio, da to možemo shvatiti i razumeti kroz odricanje samih sebe i potpuno predavanje ovom svetom pozivu kojim si nas ti pozvao, o Bože. Mi tebi zahvaljujemo, Gospode Bože večni, što si dozvolio, što si učinio nasuprot svim silama neprijateljskim, da ta reč nauke tvoje održi se do današnjeg dana i da svjedočanstvo tvoje istine i danas postoji u srcima i u životu svih onih koji tebe iskreno veruju, tvoju volju tvore i bore se kroz tvoju pomoć i po tvojoj milosti da hode putem istine i večnog života. Oče naš nebeski, kao što si kazao kroz apostola Pavla učenicima iz Efesa, da ih predaješ tvojoj blagodati, tvojome staranju, mi te molimo, Gospode Bože naš večni, da kad mi te reči nauke tvoje čitamo i kolena naša priklanjamo u molitvi pred tobom, Bože večni, da i mi budemo predani i povereni toj tvojoj blagodati koja nas je otrgla sa puta propasti i na put istine i života večnog postavila. Da i mi možemo sa punim pouzdanjem i poverenjem u tvoju ljubav i dobrotu, u tvoju moć i silu tvoga duha hoditi tim putem bez kolebanja, bez kretanja ni na koju stranu. Da ova reč nauke tvoje bude nama hleb života i primjer Hrista Sina tvoga, jedinog spasitelja naših duša, da bude nama putokaz i pravac našeg putovanja. Ti nas naoružaj, o Gospode Bože večni, svim oružjem vere, da u borbi vere možemo istrajni biti i da možemo gledati u susret tvom slavnom dolasku sa radosnom nadom u našim srcima i da možemo vidjeti kako ovdje na zemlji tvoja sila i moć se pokazuje u jasnosti u životu svih onih koji se tebi povere, koji primaju reči nauke tvoje i celim srcem uzdaju se u tebe, Boga živoga. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti među nama u posljednjem vremenu ovom stvaraš i održavaš plamen te ljubavi i tu želju za srdačnim i iskrenim bratstvom, za jedinstvom u duhu Hrista Sina tvoga, da možemo se sastajati u radosti, da možemo među nama deliti svjedočanstva, znake tvoje ljubavi i istine i sveta vera pravotaca, proroka i apostola, da bude naša veza i naša zajednica sa tobom, našim nebeskim ocem. Gospode Bože naš milostivi, mi te molimo da nas ti učiniš živim istinitim svjedočanstvom tvoje istine, da nas ti učiniš svedocima koji će proglasiti reči nauke tvoje svuda na svakom mjestu, da mi možemo to seme života posijati i rasejati po svetu u kome živimo i kroz koji prolazimo dok smo ovdje na zemlji u telu. A ti učini, Gospode Bože večni, da to seme i to svjedočanstvo spusti se i na dobru zemlju, ne samo na kamenita mesta, ne samo u trnje, ne samo kraj puta gdje će izgaženo biti. Ti učini, o Bože naš večni, da i naša srca budu stvarda kao dobra zemlja i da reč nauke tvoje donosi plod duha tvoga, plod kojim se ime tvoje proslavlja. Blagoslovi reči tvoje, Bože, umnožiti nauku evanđelja i ti učini, Gospode, da srce i um naš svakda se iznova ispunjava tvojim duhovnim puninama, da nas duh tvoj sveti vodi i uči i celo naše biće da nalazi u tebi mir i radost. To blago i bogatstvo unutrašnje i večno trajne vrednosti koje se nigde u svetu ne može naći. O Gospode Bože naš, hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu. Tebi neka je slava, čast. Tebi, o Gospode Bože, pripada srce i um naš. Ti učini da svakodnevni život naš bude hvala i slava po tvome imenu i živo istinito svjedočanstvo svetog evanđelja, jer ti si dostojan, o Bože, da tebe obožavamo, tvoju volju da tvorimo i tebi verno da služimo dokle god smo ovde putnici na zemlji. Amen. Kao što je sve dotle govorio njima šta je volja Božja u svakoj prilici, i ovom posljednjom prilikom na njihovom posljednjem sastanku on ima neki savjet da im da neko uputstvo šta je volja Božja za njih, šta oni treba da rade. I kaže u 28. stihu: pazite prema tome na sebe i na celo stado u kome vas Duh Sveti postavi. Ovo je po Karadžićevom prevodu vladikama, kaže, u stvari nadzornicima, starešinama. Postavio vas je kao staratelje da hranite crkvu Gospoda i Boga koju je on stekao krvlju svojom. Ovdje vidimo kako apostol Pavle njima govori o Hristu kao o Bogu, ne kao nekom anđelu ili kao čovjeku koji je bio posebno obdaren nekakvim duhovnim darovima i duhovnom silom, mogućnošću, nego baš kao o Bogu, Sinu Božijem, jer kaže crkva Gospoda Boga koju on steče krvlju svojom. I dalje kaže apostol: ja znam da će po mom odlasku ili poslu mog odlaska ući među vas, uvući se među vas teški vuci koji neće štedeti stada. Šta se to znači? Kakvi su to teški vuci koji neće štedeti stada? Pa Gospod je Isus Hristos kazao svojim učenicima: ja sam vas izabrao 12, jedan od vas je đavo. Ili jedan od vas je okrenut da služi i čini volju đavola, volju Satana, a ne volju Božiju. Ko su bili ovi teški vuci koji su posle Pavlovog odlaska zaista se uvukli među učenike i kasnije možda u sljedećem stoljeću uspeli da među onima koji su se zvali verni, zvali hrišćani, da naprave takvo udaljavanje, da ostvare takvo udaljavanje od evanđelja i približavanje svetu i grehu, da je uskoro onaj ostatak hrišćana koji su se držali pravoga puta i nauke evanđelja postali gonjeni i mučenici i stradali, trpeli, a lažno hrišćanstvo ili drugim rečima otpadnici od Hristove vere postali su priznata crkva, državna crkva i vlast koja je nastala u tom svetu, u tom vizantijskom carstvu. Ovdje Pavle kaže da će ti vuci moći da se uvuku između njih. U sljedećem stihu 30. objašnjava na koji način je to moguće. Između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom. Kako to ljudi postanu? Oni koji su postavljeni da čuvaju stado i da uče druge, na koji način oni mogu da postanu ljudi, propovednici i učitelji lažne nauke, izvrnute nauke? Pa ja mislim da to od početka njihovog verovanja nije bilo utvrđeno na pravom temelju. Da od početka njihovog verovanja oni nisu utemeljili svoj duhovni život na tom stavu: ja živim za Hrista i ja sam spreman i voljan da umrem za Hrista. Kad god mi u veri i u duhovnom životu imamo nešto što je veće i važnije od ovoga što je reč Božja, onda mi smo u opasnosti da postanemo propovednici te izvrnute ili lažne nauke. Mi vidimo da u današnje vreme toga ima jako mnogo i koliko je nama poznato, vrlo mali broj onih koji hoće i nastoje da nauku Hristovu ne samo čitaju i donekle propovedaju, nego da žive po toj nauci Hristovoj u svemu koliko je njima poznato i koliko imaju mogućnosti. A ovdje apostol Pavle upućuje na to, kaže, radi toga, zato, gledajte i opominjite se da sam 3 godine neprestano učio sve vas, i kaže dalje, sa suzama. Zašto je on to radio sa suzama? Mi znamo da u duhovnom životu, u veri Hristovoj, ima velike radosti, velike utehe. Zašto su suze potrebne? Pa više puta budu to i suze radosti, ali ovdje na ovoj zemlji često puta osjećamo se toliko opterećeni, naročito kad na sebi vidimo slabosti, nedostatke i nemoći da živimo onako kao što verujemo da nas reč Božja uči, ili kada vidimo da u svojom društvu ili u svojoj blizini imamo i onih koji kažu da veruju i izgledaju da nešto veruju, da nešto rade, nešto drže, a ipak ne mogu da sebe prelome na to da u celosti i jednostavnoj predanosti i vernosti drže Sveto pismo u svim pojedinostima. Apostol Pavle kaže efeskim starešinama i učiteljima, zbog čega će tamo biti onih koji će govoriti izvrnutu nauku između njih samih? Zato da odvraćaju učenike za sobom, ne zato da služe Hristu, ne zato da nekoga privedu Hristu, nego traže da stvore svoju grupu, da stvore sebi pristalice i da načine sebi nekakvu organizaciju. Mi u današnje vreme, kao što je ovdje Pavle kazao, gledajte i opominjite se kako sam vas učio i da sam to činio sa suzama, sa velikom željom i revnošću da usadi to evanđelje i u naša srca i naš um, da obasja tom istinom. Da naša služba Bogu ne bi bila u cilju da ostvarimo neki ugodan i poželjan način života ovdje na zemlji, jer to je vrlo lako zamisliti. Ja se sećam kao mlad učenik i u početku mog duhovnog putovanja, ja sam imao tu želju imati negdje u nekom mjestu jednu tako omanu skupštinu, jednu zajednicu, jednu crkvu gdje će biti revnost i ljubav i jedinstvo i gdje će se pojanje dobro naučiti, gdje neće biti mnogo onih koji možda kvare ili samo prave galamu, da će biti staranje za one koji su već ostarili i nemoćni, gdje će biti izvesna nega i pažnja za decu i pouka za stariju decu i tako dalje. Kao mladić ja sam zamišljao nešto lepo na ovoj zemlji. Sad kad se okrenem unatrag i pogledam, mogu da vidim da to što mi se onda činilo tako lepo, i jeste to lepo, lepo bi to bilo, divno je to imati braće i sestre u Hristu sa kojima se slažeš i na koje se možeš osloniti i koje imaš poverenja i sa kojima možda deliš i radosti i žalosti, divno je to. Međutim, sada vidim da ono što je Gospod nama odredio u ovo posljednje vrijeme, da je to više divno i da je to mnogo lepše i da je to mnogo dragocenije, da u ono vrijeme kada je crkva i zajednica bila nešto veliko i starešinstvo bilo nešto što je trebalo poštovati bez pogovora, da je to vodilo u pogrešnom pravcu i da se to sve više udaljavalo od puta Hristova i približavalo, ne znam, božačkom načinu verovanja, i da je u ovom posljednjem vremenu Gospod nama odredio ovako svjedočanstvo, kao što je on kazao svojim učenicima: gdje se dva ili tri skupite u moje ime, tam sam ja duhom svojim među vama. I što se složite dva ili tri i uzmolite se od Oca mojega, dat će vam Otac moj koji je na nebesima. Vidim da je Gospod učinio nešto da bismo mi u današnje vrijeme mogli još bolje razumjeti one reči apostola Pavla koje piše u jednoj poslanici, da nije ono Izraelac koji je po telo semena Avramova, nego je onaj Izraelac u Hristu koji hodi po stopama vere praoca našeg Avrama, te vere koja je bila pre nego što je primio od Gospoda znak obrezanja, vere koja se zasnivala na reči Božjoj. Ono što mu je Gospod kazao, on je u to verovao, i kad je Avram verovao Bogu, to mu je bilo primljeno za pravdu. Tako svaki onaj koji veruje u Hrista zabadava, to znači bez novaca, bez svoga truda ili svoje neke žrtve, svog nekog uloga, opravdat će se verom Hristovom, kao što se opravdao protas naš Avram. Od veka i deveka samo je jedan Bog i jedini spasitelj roda čovječeg, Isus Hristos, Sin Boži. Nema drugoga imena ni na nebu ni pod nebom kojim bi se mi mogli spasti. Pratac naš Avram video je dan Hristov i obradovao se. I mi sada gledamo još jedan dan Hristov, kada će zatresti ne samo zemlju, nego i nebo i zemlju. I kada će se čuti glas te posljednje trube, koja će objaviti da dolazi svemogući, da sudi svima naraštajima, i ni jedan greh, ni jedno bezakonje neće ostati nekažnjeno tom savršenom pravdom Boga svemogućega. A mislim da je to kod proroka Malahije gdje kaže: a vama koji se bojite ili koji poštujete ime moje, granuće sunce pravde i zdravlja će biti na zracima njegovim. Ono što ćete u tom trenutku osjećati u srcima svojim bit će slično kao veselje teoca odrešenih od jasala koji poskakuju i poigravaju u radosti života. I onda Pavle kaže efeskim učiteljima i starateljima: i sada, braćo, ja vas predajem Bogu i reči blagodati njegove, nauci života. Šta znači? Ja više neću u telu biti sa vama, više se neću licem k licu sastajati sa vama, ali ono što je vaše uzdanje nije moje telesno prisustvo u vašoj sredini, nego ona nauka koju sam vam propovedao, evanđelje Gospoda Isusa Hrista. I to ostaje tako i u današnje vrijeme. Niko se neće spasti time što će prostudirati cijelo sveto pismo. Ali svaki koji počne da čita od prvog stiha prve glave evanđelja po Mateju i pročita sve četiri knjige evanđelja, koji bude vjerovao u tu nauku evanđelja Hristovog, taj će se spasti. I kaže apostol ovdje: predajem vas Bogu i reči blagodati njegove. Bog može vas nazidati i dati vam nasljedstvo među osvećenima. Pa on to ovdje govori starešinama, učiteljima Efeske crkve. Zar nisu oni već primili nasljedstvo među osvećenima? ponovo se opominjem tih reči koje je kazao Gospod Isus Hristos: nisam li ja izabrao vas 12-oricu i jedan od vas krupnim džinovskim koracima ide u večnu propast. Kako je to moguće? Pa kako je moguće kada su apostoli Duhom Svetim propovedali, kada je ta beseda bila tako silna da su se hiljade obraćale na put spasenja, kako je bilo moguće da budu pod uticajem te nauke primljeni, kršteni i ubrani među učenike Ananija i Safira, jedan par licemernih, dvoličnih ljudi kojima je bilo važnije da imaju ugled među učenicima nego da njihovo srce bude čisto i pravo pred Bogom. Tu nam dolazi u pomoć primjer učenika Gospodnjih za trpezom te posljednje pashalne večere i te prve večere Gospodnje ili tog obeda znaka i svjedočanstva svete zajednice, kada su se učenici zgledali i pitali Gospoda u odgovor na njegove reči da nisam ja ta. Ovdje je apostol kazao starošnjama Efeskim: između vas samih nastaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku. Sjećam se u ono vreme kada smo mi imali prilično velike, da kažem tako, sukobe i očigledne nesloge sa tim starešinama koji su nama trebali da budu pomoć od Gospoda. I kada sam neke od njih suočio sa njihovim rečima i delima, i ja pitam: kako je to moguće, gdje je sad istina, vi govorite jedno i vi govorite drugo, šta je tačno? A jedan od njih je kazao: pa drugo je ono što se rešava u zajednici, a drugo je moje lično mišljenje. O rodom nevarni, pokvareni, kako možete dobro govoriti kad ste zli? Ali to je naviknuto tako i naučeno tako, i taj čovjek ne shvaća u kakvoj pokvarenosti pred Bogom on živi. I takvi zahtevaju da se bez pogovora stado njima pokorava i da za njima ide, i tvrde i svedoče da oni imaju duha Božji, da imaju silu da tog duha i duhom dadu ili da ga oduzmu. Takve bezbožnosti i takve zaslepljenosti. Da je to strašno i misliti na to, ali ima nešto strašnije od toga. Šta ako se tako nešto meni dogodi? Svaki svoje srce treba da ispituje i istražuje pred Bogom, i svaki da bude u tom strahu ili u toj opreznosti da li nisam ja taj koji će govoriti izvrnutu nauku, ili koji već sada govori izvrnutu nauku misleći da bogoslužbu čini. U 31. stihu kaže: gledajte, opominjite se, sećajte se, sledite taj primjer koji ste primili od Gospoda Isusa Hrista i njegovih apostola. Gospod može nazidati, on može dati nasledstvo među svima osvećenima. To nasledstvo prima se sada, ovdje, u ovom životu. Koji primi prorok, koji ima proročko platu, proročku primiće, kaže Gospod Isus Hristos. Koji primi pravednik, koji ima pravedničko platu, pravedničku primiće. I deo te pravedničke plate na zemlji ovdje često je progonstvo, prezir, lažna optužba, nepravedna osuda. Ali drugi deo te plate još ovdje na zemlji je unutrašnji mir i radost u duhu Hristovom. Gospod Isus Hristos kaže, blago vama, kada vas budu sramotili, kada budu na vas govorili svakojake ružne reči, lažući mene radi. Apostol Pavle ovdje daje takvo priznanje, to je njegovo priznanje, to je, on o sebi govori sljedeće reči. Ali on to govori ovdje pred ovim prisutnim svjedocima i podsjeća ih na kakav način je on živeo među njima. Srebra ili zlata ili odeće ni u jednoga ne zaiskah. Nisam propovedao evanđelje Hristovo zato da mi dobro bude tu na zemlji, da tu primim nagradu. Takav stav i takva vera, to je nagrada pravim učenicima Hristovim. Dalje on kaže, sami znate da potrebi mojoj, šta znači zemaljskim potrebama, to što je napred spomenuo, novac, hranu, odeću, stan, potrebi mojoj i onih koji su sa mnom bili, poslužiše ove ruke moje. Sve sam vam pokazao. Šta to znači sve sam vam pokazao? Na svaki način sam vam pokazao da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima i opominjati se reči Gospoda Isusa koji je on rekao, mnogo je blaženije davati nego li uzimati. Gdje se taj stih nalazi? Gdje je to Gospod kazao? Mnogo je blaženije davati nego li uzimati. Pa nigde takav stih ne nalazimo na takav način, mislim doslovno tim rečima, ali taj smisao, ta nauka sadrži se u celom evanđelju. Znamo kad Gospod kaže onima koji ga slušaju, on kaže, koji što u tebe podajmo, a koji uzme tvoje, nemoj tražiti natrag ili nemoj uzeti od njega natrag. On to govori onima koji hoće da slušaju. On ne govori svojim učenicima kad ti treba traži od drugoga i on treba da ti da. I ako ti uzmeš od njega nešto, ne moraš mu vratiti natrag. Ne. To nije njegova nauka. Njegova nauka, kad možeš da učiniš dobro, učini dobro. I to je ono što je i ovdje pokazano. Reč Gospoda Isusa Hrista dokazuje i posvjedočava, blaženije je davati nego uzimati, blaženije je trpeti nego zlostavljati, blaženije je opraštati dug nego biti dužan. I posle toga, posle tih nekoliko kratkih reči kojima on njih uputio kao posljednje naoružanje, on odlazi u posljednji boj, posljednju borbu i njima deli oružje koje je još preostalo u tom skladištu oružja, u tom velikom znanju i otkrivenju koje je njemu Gospod podario. Što vidimo u ovim rečima? Nisu to čudne i zamršene reči. Te reči ne zahtevaju neko veliko znanje i visoko obrazovanje da bi čovjek mogao to razumjeti. Što je potrebno da bi svaki mogao razumjeti te reči apostola Pavla? Potrebna je vera i ono strahopoštovanje prema Bogu. Čuvati se od greha i težiti celim srcem da njegovu volju tvorimo i njemu da budemo verni. Posle tih reči, kaže, Pavle se spustio na kolena i oni su svi sledili njegov primjer. I pomolili su se Bogu. Reči te molitve nisu zabeležene. Ta molitva je bila takva da dok je Pavle izgovarao reči molitve, ostali su ga pratili plačući. Kad je molitva bila završena, nastalo je opraštanje. Kaže, zagrlivši Pavla, izljubili su ga. Bili su duboko pogođeni ili ožalošteni u srcu tim mišljenjem, tim osjećanjem da više neće vidjeti lica njegovog. i potom su ga ispratili u lađu. I u sljedećim stihovima u 21. glavi pokazuje se to putovanje. Kaže da su se odvezli iz Mileta i otišli su u Kol, drugi dan u Rod, odande u Pataru. Ne piše o svim pojedinostima, da li su tamo sretali učenike. Ja mislim da je vrlo moguće da su tamo bili kratki sastanci, ali posljednji sastanci sa učenicima. I kada su našli lađu koja se sprema da plovi u Finikiju, onda su ušli u tu lađu i krenuli su u tom pravcu. Ukazujem se Kipar, na levoj strani plovili su prema Siriji, lađa je pristala u Tir, tamo je istovarila svoj tovar, prema tome možete zaključiti da je to bila trgovačka, ne samo putnička lađa. I tamo su našli učenike i ostali su onda 7 dana. Među učenicima neki su govorili Pavlu i ovdje piše da su mu govorili duhom da ne ide gore u Jerusalim, a ipak on je nastavio svoje putovanje u Jerusalim. Kako možemo razumjeti kojim duhom i kojim načinom su govorili ti učenici? Ja ne znam sigurno da li sam o tome govorio ranije na engleskom jeziku ili na srpskom jeziku i možda će biti izvesnog ponavljanja ovdje, ali mislim da je bolje da ponovim neke reči nego da izostavim, jer to je možda jedno vrlo ne samo zanimljivo nego i važno pitanje. Da li je moguće da učenici duhom govore, duhom Hristovim, duhom Božijim, ili pod uticajem duha Božijega da govore Pavlu da ne radi to što Pavle u svome duhu osjeća da ga duh Božiji vodi baš da to učini? Kako je to moguće? Ja pretpostavljam da su učenici navodili duhovne razloge Pavlu čega radi bi po njihovom shvatanju bilo korisno i važno da on ne ide sad u Jerusalim baš u to vrijeme kada postoje znaci svjedočanstva i proroštva koji svi zajedno ukazuju na to da je to opasnost za Pavlov život, da on ide u susret jednoj prijetnji smrti ako ide sada u Jerusalim. A ono što učenicima nije bilo poznato, a što je Pavle osjećao u svom duhu i u svom srcu, da ga Gospod baš tim putem vodi, jeste, tačno je to, da je za zajednicu dobro i potrebno i korisno da ima takvih učitelja i takvih svjedoka kao što je apostol Pavle. Ali za onaj rad i posao koji je Pavlu poveren, potrebno je da on ide u Jerusalim i da pretrpi to sve što je tamo spremljeno za njega, te udarce, te napade, to besnilo jevrejske rulje u Jerusalimu, i da bude okovan i da bude zatvorenik jedno duže vrijeme, jer tim putem Gospod vodi apostola Pavla do onih duša do kojih još nije stiglo propovedanje i učenje Evanđelja Hristovog na takav jedan snažan, neposredan, jasan način, ubedljiv način kao što je Pavle propovedao. Jer možemo da zaključimo čitajući ostale delove Novog Zaveta da je u tom sužanstvu, u tom svom zatvoreničkom životu, Pavle bio ne samo izveden pred sudije, pred guvernere i pred careve, pred vladare i pred samog imperatora rimskog, nego da je kroz to njegovo sužanstvo, kroz taj zatvorenički život, on došao i do onih slojeva koje ljudi nazivaju najnižim društvenim slojevima, do zatvorenika, do robova, do onih koji su bili imali potlačen život. I takvima je zasijala svetlost Hristove istine, evanđelje spasenja njihovih duša. Znači, oni su govorili Pavlu da je potrebno da sačuva sebe, jer njima je potrebno da bude u službi za njih, za Gospoda u Hristu, ali za učenike u tim mestima. I to je duhovno osjećanje. Bilo bi to jedno telesno osjećanje, jedno grešno osjećanje kad bi oni kazali, pa jeste, mi smo dovoljno naučili, ne treba nam više ni Pavla, ni njegove učenje, mi možemo sad i bez njega. S druge strane gledajući, možemo se setiti onoga što je Gospod Isus Hristos kazao svojim učenicima. Za vas je bolje da ja idem, jer ako ja ne idem, utešitelj Duh Sveti neće doći. Ako vi budete celog svog života se uzdali u moje telesno prisustvo među vama, kad god vam nešto zatreba, Gospode, šta ćemo s ovim, šta ćemo s onim? Treba nam hleba, treba nam novca, treba nam neki savjet, neko upustvo, šta da radimo? I on njima kaže i oni zaborave šta im je kazao. I sljedeći put opet traže, pitaju i opet zaborave. Kad je došlo to vreme da on nije među njima u telu, da oni treba na kolenima svojim od Boga da primaju šta im je potrebno za duhovni život i za borbu vere. To je bilo delo duha utešitelja. Znači, Gospod je tražio od učenika i dao im je tu priliku koja je možda njima mogla da izgleda kao neprilika u to vreme i kao jedna teškoća da napor, on im je dao tu priliku da u borbi vere ojačaju i da u putovanju vere rastu i napreduju. Apostol Pavle je pisao poslanice, drugi su pisali za njega. On je propovedao i svedočio, drugi učenici su to beležili, kako su te reči došle i do nas u današnje vreme. Oni koji su bili posle apostola Pavla, nastavili su dela apostolska. Nastavili su propovedanje te istine. I tako mislim da možemo razumjeti taj 4. stih 21. glave, da su oni govorili, učenici su govorili Pavlu duhom da ne ide gore u Jerusalim, a on je ipak duhom išao gore u Jerusalim. I kad su se ti dani navršili, tih valjda koliko je to bilo nedelje dana, plovili su dalje ili išli su u tom pravcu i kaže, pratili su nas svi učenici iz toga mesta, iz toga kraja, i sa ženama i sa decom, dok nisu izašli iz grada. Znači da je to bila velika povorka, jedna veća grupa naroda, i kleknuši na bregu u blizini pristaništa, pomolili su se Bogu i oprostivši se jedan s drugim, oni koji su bili sa Pavlom ušli su u lađu, a ostali koji su živjeli u tome mestu vratili su se svojim kućama. I tako je počela plovidba od Tira do Ptolemaide. Tamo su se opet sastali sa braćom, pozdravili se i ostali kod njih jedan dan. Možda su tu malo odmorili. Ja pretpostavljam da je i tu bio sastanak, da su i tu bile molitve, da je tu bilo govora iz reči evanđelja, iz nauke Gospodnje. Sutradan, pošavši Pavle i koji smo bili sa njime, šta vidimo? Od ovog mesta nadalje, onaj koji piše dela apostolska, ne govori više oni, Pavle i oni koji su bili sa njime, nego Pavle i mi koji smo bili sa njime. Znači, od ovog trenutka pisac dela apostolskih se priključuje Pavlovoj grupi i nadalje putuje sa njim i prati njegov rad i život i njegova dela, i to sve beleži ovu knjigu koju mi danas čitamo. Sutradan pošavši Pavle i koji smo bili sa njim, došli smo u Cezariju. Ušli su u kuću Filipa, evanđeliste, sećamo se ko je bio Filip, onaj koji je u Samariji propovedao. I posle njegovog propovedanja i krštavanja ljudi i žena, došli su Petar i Jovan da se mole Bogu za Samarijane da prime Duha Svetoga. Filip je bio taj koga je Gospod poslao u pustinju da sretne tamo karavan, povorku uškupljenika ili ministra Kandahije, carice Arapske, koji se iz Jerusalima posle prinešene žrtve vraća natrag u svoju zemlju. I Filip je tome čovjeku propovedao evanđelje Hristovo. Evo sada Filip se nalazi u Cezariji i očigledno je Filip imao i svoju porodicu, jer kaže ovde da su ušli u kuću Filipa evanđelista, koji je bio jedan od sedam đakona, i ostali su kod njega. Taj čovjek, taj učenik, imao je četiri ćerke, devojke, koje su proricale. Ovo ne mora da znači da su proricale budućnost, da su govorile kad će biti kiša, kad će biti sunce, nego da su poznavale nauku evanđelja tako dobro da su mogle prorokovati ili svedočiti evanđelje Hristovo onima koji su bili oko njih, ili mogle su sa ovim učenicima koji su sa Pavlom bili ljudi i koji su bili svedoci i učitelji vere, mogle su sa njima razgovarati kao da su i one jedne od njih. I ovo je bilo vredno i korisno da bude zabeleženo da su sve četiri ćerke Filipa propovednika bile svedoci Hristovog evanđelja. Kaže, kad smo mi tamo bili jedno duže vreme, došao je iz Judeje jedan prorok po imenu Agav, i kad je došao k njima, uzeo je pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge, rekao je: ovako svedoči Duh Sveti, čovjeka čiji je ovaj pojas, ovako će svezati u Jerusalimu Jevreji i predaće ga u ruke neznabožaca. I to je bila neka veština. Ja ne znam da li je neko tome proroku Agavu pomogao da on to učini. Kako je mogao neko da sveže sebi i ruke i noge? Mislim, ako rukama možda veže svoje noge, kako je mogao da veže ruke onda posle toga? Ali proroci su znali izvesne veštine, imali izvesne sposobnosti kojima su ne samo proricali, nego na demonstrativan način pokazali značenje svoga propovedanja ili one vesti koje imaju od Boga da prenesu učenicima. I tako ovdje piše, kada su učenici koji su bili u tome mestu, znači oko Filipa evanđeliste, a verovatno, pa tako i piše ovdje u 12. stihu, kaže, kad smo čuli ovo, molili smo i mi, to jest ti učenici koji su sa Pavlom i učenici koji su iz toga mesta sa Filipom evanđelistom, da molili su Pavla, nemoj ići gore u Jerusalim. A te njihove reči i te njihove molbe bile su vrlo dramatične, sa mnogo jakih osjećanja, jer vidimo što je Pavle odgovorio u 13. stihu: šta vi to radite? Zašto plačete i razdirete moje srce? Ja ne samo da ću biti svezan, ne samo da sam spreman da budem svezan, da budem okovan, nego ja sam spreman da umrem u Jerusalimu. Šta vidimo ovdje? Kako je neprijatelj, duh tame, bio razoružan? Kada je Pavle tako naoružan trpljenjem i takvom spremnošću, ja ću pretrpeti bez obzira kakve nevolje dođu, i trpeću do smrti i umreću za Hrista, tu neprijatelj nema nikakve moći. Čime će da ga uplaši? Čime će da ga zbuni kad je pred Pavlom sve jasno? Njegov put vodi kroz borbu, trud i znoj, i on će primiti venac svoj. I kaže, kad nisu mogli da ga odvrate, oni su ućutali i kazali: pa volja Božja neka bude. Ko sad tu govori duhom Božijim? Ili Pavle ili ovi učenici? Ja ponovo svedočim to po mom osjećanju i gledanju, oni oboje govore duhom Božijim. Šta ne bi bilo po duhu Božijemu? Šta bi bilo po telu i po krvi i po naravi čovečije, po zemaljskoj prirodi čoveka, kada bi učenici kazali: Pavle, ti treba da trpiš, idi tamo u Jerusalim i tamo pretrpi okove i gonjenje i udarce i smrt i sve što treba. A kad bi Pavle kazao: ja se tako bojim toga, ja to ne mogu izdržati, to bi bilo po čovjeku, to bi bilo po duhu ovoga sveta i veka. A duhom Božim, kada učenici ne žele da Pavle toliko pretrpi i podnese, a Pavle je spreman da pretrpi i podnese sve što je potrebno za svjedočanstvo Hristovo, to je onda duhom Božim. I u njihovim srcima i osjećanjima i u njegovom srcu i osjećanju isti taj duh radi. Slivaju se vode koje teku iz istog izvora. I posle tih dana, kaže, spremili su se i pošli u Jerusalim. Došli su s njima još i neki učenici iz Cezarije, vodili su sa sobom nekoga učenika iz Kipra, starog jednog učenika, jednog starog hrišćanina, kod kojega bi oni trebali da stanuju. I kad su došli u Jerusalim, kaže, primiše nas braća ljubazno. Ovi koji su bili sa Pavlom nisu bili svi Jevreji, nisu bili svi Judejci, bilo je tu i od drugih narodnosti, koliko ja vidim. I u Jerusalimu uglavnom su bili hrišćani od jevrejskog naroda i oni su jedni druge primali sa ljubaznošću, sa poštovanjem kao svoje. I onda sljedeći dan Pavle odlazi k Jakovu i skupljaju se kod Jakova starešine jerusalemske zajednice i judejske zajednice iz te okoline. Ja nisam sasvim siguran ko je taj Jakov. Koji je to Jakov? Ko je u to vreme? Izgleda da je u ovo vreme Jakov bio najstariji među učenicima u Jerusalimu. Ne spominje se više niko od apostola, ne spominje više Petra, ne spominje Jovana. Gde su se oni nalazili u to vreme? Da li su još bili ovde na zemlji ili već su bili preseljeni, završivši svoj život i svoje svedočanstvo na zemlji? Nije mi to poznato. U svakom slučaju, kad ovde piše da je Pavle krenuo sa svojom grupom saradnika da se sastane sa Jakovom i došle su sve starešine, ja bih zaključio da je Jakov bio najstariji. Da li je to bio Jakov, jedan od prvih 12 učenika, ja sumnjam. Ali može biti da je bio jedan od tih nekoliko Jakova koji su bili među ranim učenicima gospodnim. U svakom slučaju, meni se čini da je ovo već sljedeća generacija, sljedeći naraštaj starešinstva u Jerusalimskoj i Judejskoj crkvi. I ono što je bio razgovor među njima i šta je Jakov sa ovim starešinama predložio Pavlu, to je nešto što je predmet mnogog razmišljanja i što za mene još uvijek ima jedan veliki znak pitanja. Zašto je to na taj način učinjeno? I ko je tu imao pravo i zdravo svjedočanstvo Hristovo u sebi, ako nije?
U 19. stihu piše da se Pavle pozdravio sa njima i drugi koji su bili sa Pavlom pozdravili su se sa hrišćanima, sa starešinama i sa Jakovom u Jerusalimu, i kaže, onda im je Pavle ispričao sve redom šta je učinio Bogu neznabošcima njegovom Pavlovom službom. A ovi Jakovi starešine, kad su čuli to, hvalili su Boga, bili su zahvalni, bili su zadivljeni i kazali su: vidiš li, brate, koliko je hiljada Jevreja koji verovaše i svi teže na stari zakon, ili svi teže na ono od zakona Mojsijevog što su oni navikli da drže, i svi nemare za ostale delove zakona koje su navikli da ne drže. Ovo ja zaključujem iz onoga što smo čitali do sada. iz onoga što vidimo u prethodnim zapisima i svjedočanstvima Svetog pisma. U 7. glavi Evanđelja po Jovanu Gospod Isus Hristos ima vrlo oštar razgovor ili tako reći jednu raspravu sa Jevrejima, sa Judejcima, Jerusalimljanima. I u 19. stihu on kaže: ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Oni su se borili da dokažu da mora zakon da se drži, ali samo ono što oni drže ili na onaj način kako oni drže. Njih nije zanimalo da drže zakon i da budu pred Bogom pravedni, ispravni. Njima je bilo važno da dokažu da su oni pravedni, ispravni pred ljudima i da svi ljudi treba da njih slede i da rade ono što oni rade. Da svi ljudi treba da poštuju nas, Jevreje, mi smo sveti narod, mi smo seme Avramovo, mi smo jedini, svi ostali treba da idu za nama. I kad Jakov i Sarešine u Jerusalimu kažu: vidiš li, brate Pavle, koliko hiljada Jevreja verovaše i svi teže na stari zakon, u stvari na koji način ja razumem ove reči ili šta ja čujem u tim rečima, vidiš li koliko hiljada Jevreja su se pridružili nama, oni hoće da budu hrišćani, a oni nisu pokajani, oni se nisu obratili, oni su Jevreji. I to je ono što je otrovi, smrtna rana današnjeg vremena mnogih grupa i zajednica. Ne obraćaju se ka Hristu, nego se obraćaju baptistima, obraćaju se nazarenima, obraćaju se subotarima, pentakostalcima, obraćaju se našem zakonu i našem pravilu života, a ne Hristovoj veri i Evanđelju Hristovom. U 15. glavi Dela apostolska od 5. stiha piše da su neki od jeresi farisejske ili od farisejske sekte koji su se bili obratili u hrišćansku veru govorili da svi koji hoće da veruju Hrista treba da se obrežu i da drže zakon Mojsijev. I apostoli starešine sabrali su se da izvide ovu reč, da vide šta da odgovore tim farisejima koji misle da su hrišćani. I po mnogom većanju ustane Petar i kaže: ljudi, braća, vi znate da je Bog od prvih dana izabrao između nas da iz mojih usta čuju neznabošci reči evanđelje i da veruju. I Bog koji poznaje srca posvedočini, dade im Duha Svetoga kao i nama, i ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši verom srca njihova. I sada, prema tome, zašto vi kušate Boga, zašto vi govorite nasuprot Bogu, zašto vi hoćete da navučete na sebe Božje nezadovoljstvo, stavljajući učenicima jaram na vrat, koji ni ocevi naši, ni mi nismo mogli nositi, nego verujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni. I onda je učutalo svo mnoštvo. To je Petrovo svjedočanstvo. Šta je bilo Jakovljevo svjedočanstvo? Šta je bilo svjedočanstvo ovih starešina koji su u to vreme bili u Jerusalimu kad je Pavle posljednji put došao u Jerusalim? Oni kažu u 21. stihu 21. glave: a doznali su, brate Pavle, za tebe da ti učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve Jevreje koji žive među neznabošcima i da im govoriš da ne moraju da obrezuju svoje dece niti drže običaje otačkih. Pavle je to učio. Šta ste vi učili u Jerusalimu? Kako ste mogli primiti toliki broj Jevreja u vašu zajednicu? Kako ste mogli kazati im da su našli put spasenja, da su se obratili u veru u Hrista, a niste ih naučili te stvari, da od sada nadalje zakon i običaj otački nemaju više vrednosti na putu spasenja, osim kao običaj i način života na koji vi živite. I ako je neko do sada bio obrezan, sad ne mora da se krpi. I ako je neko do sada jeo samo određenu hranu, ne mora da se muči da jede drugu hranu. Ali ako neko i dalje veruje da ga to čini pravednijim, svetijim, čistijim, pobožnijim, vrlo se vara. zašto su te starešine i Jakov dopustili da toliki broj hiljada Jevreja misle da veruju u Hrista, a oni u stvari ne veruju u Hrista, nego veruju u njihov zakon. A da ne bi trpeli, da bi bio veći broj, da primimo one koji su nam prijatelji, iako su neprijatelji, da se izmešamo sa onima koji su naša rodbina i poslovni prijatelji, pa da nekako, da bude jedinstvo, znaš kako je, bit će nam lakše. Ne znam šta su bili njihovi razlozi, ali pretpostavljam da su ljudi onoga vremena imali iste slabosti i nedostatke kao i ljudi današnjeg vremena. I sada oni kažu, Pavlo, šta ćemo sada? Narod će svakog da se skupi jer čuće da si došao. Pa sada učini ovo što ti mi predlažemo. Ima tu 4 čovjeka koji su se zavetovali Bogu, ove uzmi i očisti se sa njima i potroši na njih da odstrigu glave svoje i svi će doznati da ono što su čuli za tebe nije ništa, nego da ti sam držiš zakon i živiš po njemu. Ja verujem da je Pavle i ranije praktikovao neke od ovih običaja, specijalni zaveti, specijalne žrtve i takve stvari, jer to je bio način da se sastane sa Jevrejima, naročito sa onima koji su bili osjetljivi na takve stvari. I sada u Jerusalimu traže od njega starešine, Jakov kao najstariji među njima, da Pavle javnim svojim ponašanjem u javnosti, ne sam da nešto uradi, nego u javnosti, to jest da uzme još nekoliko učenika sa sobom i da javno pokaže kako i on drži zakon i živi po otačkim običajima. Pa ako je Pavle već to radio iz nekog drugog razloga, iz razloga da održava vezu ili da hvata vezu, uspostavlja vezu sa Jevrejima, zašto bi bilo potrebno da ga starešine nagovaraju ili ubeđuju da to uradi? Oni su tražili, koliko ja vidim, oni su tražili od Pavla da svojim ponašanjem nekako da drugi utisak nego ono što narod veruje. Zašto oni nisu tom narodu, svom narodu, članovima njihove zajednice im kazali: ljudi, braća, ovo je istina, ovo je put spasenja, nemojte dozvoliti da vas zavodi vaše nacionalno osjećanje ili vaša sebičnost ili vaš lažni ponos ili takve stvari koje nisu u skladu sa naukom Hristovom. I sada vidimo nešto sasvim čudno. Nekada kad su Pavel i Varnava radili u Antiohiji sa drugim tamo propovednicima i učiteljima, kao što piše u Galatima poslanici u drugoj glavi od 11. stiha, došao i Petar u Antiohiju i Pavle kaže: kad dođe Petar u Antiohiju, ja u oči njemu protiv stadoh, jer beše zazoran, jer pre dok ne dođuše neki od Jakova. Je li to taj isti Jakov ili neki drugi? Petar je jeo sa neznabošcima, a kad dođeše, ustručavao se i odvajao se, bojeći se onih koji su iz obrezanja. I dvoličili su sa njime i ostali Judejci, tako da i Varnava pristao njihovo dvoličenje. I kad sam ja video Pavle, kad je video da ne idu pravo ka istini Evanđelja, ja rekoh Petru pred svima: kad ti koji si Jevrej neznabožački, a ne jevrejski živiš, zašto neznabožce nagoniš da žive jevrejski? Mi koji smo rođeni Jevreja, ne grešnici iz neznabožaca, nego grešnici od Jevreja. Pa doznavši da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista, i mi smo verovali Hrista Isusa da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona, jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati. Ako se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađo smo i sami grešnici zbog nečinjenja i nedržanja zakona, onda je Hristos grehu sluga. Znači da sve što smo u Hristu primili nije dovoljno za spasenje, mi još uvijek smo u grehu. Sve je to poslužilo samo na to da i dalje ostanemo u grehu. Ako je tako, ali nije tako. I spasenje u Hristu a ne u držanju običaja, ne u držanju zakona, ne u držanju razlike u jelima. Ako mi opet zidamo ono što razvalimo, ako se vraćamo na ono čega smo se pokajali i obratili Bogu, onda se pokazujemo da smo prestupnici. Jer ne može biti da sam se pokajao jedan puta za greh i obratio Hristu, a sad se kajem zato što sam se obratio Hristu i vraćam se u greh. Ja ne mogu biti ispravan u oba slučaja. Najmanje jedan od ta dva slučaja mora biti pogrešan. Tu se pokazuje da su takve stvari rešavane i raščišćavane bez odlaganja. Zašto je sad Pavle pristao na ove reči Jakovljeve i reči starešina u Jerusalimu? Da li zato što je video da njih navredi ubeđivati, da njima navredi govoriti da je on sam jedan protiv velike množine, ili da ako bi on stao njima na suprot kao što je stao Petru na suprot u lice i ispravio Petra, da ovo ne bi uradili kao što je Petar uradio, ispravili se i uskladili se sa naukom Hristovom? Da li je moguće da u svemu tome ima nešto što ja još ne vidim, ne razumem, i da su oni svi bili ispravni? To je dosta teško verovati, bar meni je teško. A posle svega vidimo da takve stvari ne uspevaju. U Hristovoj nauci može biti opreznosti, može biti izbjegavanja sukoba, ali se ne može živjeti bez otvorenog i jasnog, čistog razgledanja Svetog pisma i usklađivanja naših suprotnosti sa ispravnostima nauke Hristove. I onda Pavle, da i ovo me zanima, u 25. stihu ove 21. glave Dela apostolska kaže: za neznabožce koji su verovali, mi smo poslali presudivši da oni takvo ništa ne drže, osim da se čuvaju od priloga idolskih i od krvi, od udaljenog i od nemorala, grešnog, razdatnog života. Šta su oni sad uradili? Su napravili dve zajednice? Da li su napravili baš ono što se Pavle borio da ne bude? Da li su na neki način legalizirali, potvrdili kao ispravno da neznabožci su jedna zajednica hrišćana, judejci su druga zajednica hrišćana, prva klasa i druga klasa, jako verni i ne baš tako jako verni? Ovo su strašne stvari. Ja se bojim da se ta zajednica u Jerusalimu pripremala za ono što će doći, a to je uništenje Jerusalima. Kako god bilo, Pavle uzeo te ljude koje su mu starešine preporučile i sutradan, očistivši se s njima ceremonijalno u hramu tamo jerusalimskom, ušao u crkvu, u hram, i pokazao se kako izvršuje dane očišćenja dokle se ne prinese žrtva za svakoga od njih. A kad je bilo vreme da se navrši 7 dana, videše ga u crkvi oni Jevreji koji su bili iz Azije, koji su ga tamo progonili, koji su tamo se protivili da se propovede evanđelje neznabošcima, i nadigli su dreku i uzbunu napravili. Uhvatili su Pavla i vikali ostalim judejcima i Jerusalimljanima: pomagajte ljudi Izraelici, ovo je čovjek koji protiv naroda i zakona i protiv ovog mesta uči sve svuda, pa još i Grke uveo u crkvu i opoganio sveto mesto ovo. Oni su vidjeli sa njima u gradu Trofima iz Efesa i mislili su da je Pavla njega uveo u crkvu. Zašto nisu proverili? Kad nekog mrzimo, kad nekog opadamo i napadamo, nije potrebno da proveravamo, možemo ga optužiti kako god hoćemo. Ljudi bezakonici. I sav grad se podiže i navali narod sa svih strana, uhvatiše Pavla i vukli su ga napolje iz crkve i odmah se zatvoriše vrata crkve na koje je zatvorio sluge svešteničke, vojnici hramski. i kad su hteli da ubiju Pavla, oni su ga udarili besomučno. Dođe glas ka vojvodi od Čete da se pobuni sad u Jerusalimu, on odmah uzevši vojnike i kapetane dotrča na njih, a oni kad videše vojvodu i vojnike prestaše biti Pavla hrabri, Jevreji su prestali ono što su radili kad su vidjeli da ima neka sila koja može i njima da da jedan deo te obesti njihove. I vojvoda pristupivši uze Pavla i zapovedi da ga metnu u dvoje verige, to jest dvostruke okove, jedan par okova nije dovoljan, i pitao je narod ko je taj čovjek i šta je učinio. Jedni su vikali jedno, drugi drugo, i kad nije mogao od te bune i tog meteža ništa da razume upravo, zapovedi da Pavla odvedu u kasarnu. I kad je bio na stepenicama, znači da se trebalo penjati stepenicama da se dođe do garnizona ili do kasarne ili do zatvora, morali su ga vojnici nositi na rukama radi sile naroda, jer za njim priste mnoštvo naroda koji su vikali ubi ga, ubi ga. I kad je hteo Pavle da, kad su već došli do vrata, da uđu u taj vojni krug, Pavle kaže vojvodi, dozvoli mi da govorim narodu. A on reče, šta, ti razumeš grčki? Grčki je bio jezik obrazovanog sveta u to vreme. Zar nisi ti onaj misijac Egipćanin koji je pre nekoliko dana pobunio i izveo u pustinju 4000 razbojnika ili buntovnika? A Pavle reče, ja sam čovjek Jevrejin iz Tarsa, građanin poznatoga grada u Kilikiji, nego molim te, dopusti mi da govorim narodu. I kada je dobio dopuštenje, Pavle stade na stepenicama i mahnu rukom na narod, i kada je postala velika tišina, progovori jevrejskim jezikom. On, Pavle, izgleda pokušava sada u jedno kratko vreme, u takvom dramatičnom trenutku, da urade ono što su trebali da urade Jakov i starešina u Jerusalimu već odavno, da objave narodu, dokažu narodu da je to delo propovedanja neznabošcima i to delo prelaza sa običaja otačkih i delimičnog držanja zakona na potpuno držanje Hristove nauke, da je to delo Svetoga Duha, da je to volja Božija. I onda on počne njima da govori, ljudi, braćo i ocevi, čujte sad moj odgovor k vama. Kad su oni čuli da on njima jevrejskim jezikom govori, nastala je još veća tišina. I Pavle govori dalje, ja sam čovjek Jevrejin, rođen sam u Tarsu Kilikijskom, odgajen u ovom gradu kod nogu Gamalilovih, i naučen upravo otačkom zakonu i bijah hranitelj Božiji kao što ste vi svi danas. Ja ovaj put gonih do same smrti, vezao sam i predavao u tamnicu i ljude i žene. Po svjedočanstvu koje sam dobio od poglavara svešteničkoga i svih starešina, od kojih sam i poslanice primio za braću koja žive u Damasku, i išao sam da dovedem one što su bile onamo svezane u Jerusalim da se muče. Šta znači ove reči? Ja sam jedan od vas, ja vam govorim na jeziku vaših otaca. Ja imam obrazovanje koje vi svi cenite i poštujete.